Το ελβετικό ρολόι της ελληνικής πάλης, αυτός είναι ο τίτλος στο άρθρο του αφιερώματος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης για τις σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις και τα 5 συνολικά μετάλλια από την αθλήτρια Μαρία Λουίζα Γκίκα. Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών. Πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος τριών χάλκινων μεταλλίων στην ίδια διοργάνωση στις ηλικίες έως 15 και έως 17 ετών. Είναι το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Θα μας εξιστορήσει τώρα όλες τις τεράστιες επιτυχίες της, αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μαρία Λουίζα Γκίκα, συγχαρητήρια για το γεγονός ότι έχεις τέτοιες τεράστιες επιτυχίες, εκπροσωπείς την πάλι επάξια και τον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαρία Λουίζα, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 11 μηνών κατάφερες να έχεις στη συλλογή σου 5 μετάλλια πριν καν μπει στα 16 σου χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για σένα?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό και έχω κοπιάσει, είναι ο κόπος μου, είναι ο υδρότας μου, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη με όλα αυτά τα μετάλλια. Και
για πες μου, τι είναι για σένα η πάλι?
Η πάλι μου αρέσει πάρα πολύ σαν άθλημα. Ασχολούμαι καθημερινά και το κάνω επειδή το απολαμβάνω και με ενδιαφέρει. Οπότε θεωρώ ότι μπορώ να συνεχίσω.
Λοιπόν, για να βάλουμε έτσι ενημέρωση και γνώση στο ακροατήριο, πάμε λίγο από την αρχή. Πότε και πώς βρέθηκες στην πάλι, σε ποιο σύλλογο, ποιος σε πήγε, πότε συνέβη αυτό το γεγονός?
Εγώ όταν ήμουν πιο μικρή ασχολούμουν με την ενόργανη γυμναστική, οπότε η πάλι δεν μου άρεσε. Όμως κάποια στιγμή, περίπου στον κορονοϊό ήτανε, οι γονείς μου που ασχολούνται και οι δύο με την πάλι άρχισαν να μου λένε μήπως θες να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι, και έτσι ξεκίνησα κάποιες φορές. Ξεκίνησα όπως και τώρα, πηγαίνω στον σύλλογο του Άτλα Καλυθέας και όπου προπονούμε καθημερινά.
Για πες μου, ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση από την πάλι?
Η αλήθεια είναι, στην αρχή και τις πρώτες φορές που ξεκίνησα δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω, από μικρή δεν ήθελα να κάνω αυτό το άθλημα. Αλλά με τον καιρό, καθώς έκανα προπονήσεις, μου άρεσε το κλίμα και άρχισα να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο άθλημα. Μου τράβαγε το ενδιαφέρον.
Κατά το κοινό λεγόμενο, αυτό που λέμε, τι σε έκανε να μείνεις να κολλήσεις με την πάλι?
Η αλήθεια είναι, μ' αρέσει η μαχητικότητα. Μ' αρέσει που είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει αρκετή σκέψη. Είναι ένα άθλημα που θέλει δύναμη, πράγμα το οποίο μου αρέσει. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τις δυνάμεις μου. Και μ' αρέσει και το κλίμα που υπάρχει μέσα στο άθλημα.
Συνέχισες να κάνεις παράλληλα κάποιο άλλο άθλημα ή μετά σταμάτησες και έμεινες στην πάλι?
Σταμάτησα, δεν συνέχισα καθόλου. Μόνο την πάλι.
Σταμάτησες. Για πες μας τώρα για τους γονείς σου, ποια είναι η σύνδεση του μπαμπά σου και της μαμάς σου με την πάλι?
Ήταν και οι δύο μου γονείς αθλητές της εθνικής ομάδας όταν ήταν νεότεροι. Έχουν διακρίσει ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο μπαμπάς μου έχει συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004.
Ήταν λοιπόν ένας αρχικός λόγος, έτσι, να μείνεις. Έχεις δει και αγώνες τους από βίντεο?
Έχω δει κάποιους αγώνες, όχι πάρα πολλές φορές. Ό,τι έχει μείνει από αρχεία και διάφορα κασέτες, CD. Μερικές φορές μ' αρέσει να τα κοιτάω.
Για βάλε ενημέρωση και γνώση στο κοινό. Πες τα ονόματα της μαμάς και του μπαμπά.
Ο μπαμπάς είναι, ονομάζεται Γκίκας Χρήστος και η μαμά Σταματάκου Ευγενία.
Μάλιστα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι όταν οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς, έχουν ασχοληθεί με το ίδιο άθλημα? υπήρχε κάποια περίοδος που σε προπονούσε ένας από τους δύο και οι δύο ή όχι?
Η αλήθεια είναι πως ελάχιστες φορές με έχει προπονήσει ο μπαμπάς όταν ο προπονητής μου ο κανονικός, ο κύριος Μόησεν Περιγέ, έλειπε σε προετοιμασίες στο εξωτερικό, ειδικά πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά όχι, δεν κάνω ιδιαίτερη προπόνηση μαζί τους, γιατί ειδικά με τον γιατί δεν θεωρώ ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ καλά. Δεν ξέρω γιατί. Απλά είναι η σχέση άλλη μπαμπά και κόρης και άλλη προπονητή αθλητή.
Είναι εντελώς διαφορετική, Μαρία Λουίζα, η σχέση, έτσι, να είσαι με κάποιον μέσα στο σπίτι και να είσαι και συγχρόνως στο γυμναστήριο, όσο καλή πρόθεση και να υπάρχει.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό.
Σίγουρα είναι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα έχουν άποψη και η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι, για τα προσωπικά, τακτικά ή τεχνικά ζητήματα. Τα συζητάτε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν τα συζητάμε πολλές φορές, σπάνια. Γιατί έχω τους προπονητές του συλλόγου που με διορθώνουν καθημερινά και ασχολούνται μαζί μου και δεν νιώθουν άνετα πολλές φορές να το συζητήσουμε. Υπάρχουν φορές όμως που θα πούμε κάποια μικροπράγματα.
Πρότυπο είχες σε μικρότερη ηλικία, γιατί μικρή, σε 16 ετών, έχεις τώρα κάποιο πρότυπο από την πάλη?
Η αλήθεια είναι ότι είχα και έχω πρότυπο. Από την ελληνική πάλι έχω σίγουρα την κυρία Μαρία την Προβολαράκη που προπονούμαστε και μαζί. Οπότε είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για εμένα του ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, γιατί είναι εξαιρετική αθλητρία και εξαιρετικός άνθρωπος.
Ναι, και από το διεθνή χώρο.
Και έχω και διάφορους αθλητές, έχω διάφορα πρότυπα.
Μάλιστα.
Από διάφορες χώρες.
Για πες μας, εάν σου έλεγα να κάνεις την αθλητική σου ταυτότητα και να ενημερώσουμε συγχρόνως στο ακροατήριο, η Μαρία Λουίζα Γκίκα τι στοιχεία έχει ως αθλήτρια?
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να είμαι ήρεμη στους αγώνες. Προσπαθώ να μην με καταβάλει το άγχος και να είμαι συγκεντρωμένη, να ακολουθώ να κάνω σωστά τις τεχνικές μου στους αγώνες. Αυτά.
Τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θέλεις να προσθέσεις?
Η αλήθεια είναι ότι θέλουν πάρα πολλά πράγματα βελτίωση σε κάθε τομέα.
Για πες μας λίγο για την σχέση σου με τον προπονητή και πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του προπονητή, και να πούμε για το ακροατήριο ότι στη γενική πάλι υπάρχει μόνο η ελευθέρα, ενώ στους άνδρες υπάρχει ελευθέρα και η ελληνορωμαϊκή. Η ελευθέρα πάλι στις γυναίκες μπήκε επίσημα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το 2000. Ποια είναι η σχέση σου με τον προπονητή και πόσο καθοριστικός ο ρόλος?
Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για κάθε αθλητή. Εγώ με τον κύριο Μόησεν τον Περιγέη που προπονούμαστε μαζί από όταν ξεκίνησα την πάλη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και συνεργαζόμαστε αρκετά καλά. Και προσπαθώ να ακολουθώ πάντα τις συμβουλές του κατά γράμμα, γιατί τον εμπιστεύομαι.
Μάλιστα. Πάμε στην τελευταία χρονικά μεγάλη τεράστια επιτυχία σου, το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιορδανία, στο Αμάν. Πρόλαβες να δεις καθόλου την πρωτεύουσα της Ιορδανίας ή όχι?
Δεν πρόλαβα να δω αρκετά την πρωτεύουσα, γιατί οι αγώνες ήταν 2 ημέρες, πήγαμε 1 μέρα πιο πριν και δεν μπορέσαμε να περιηγηθούμε την πόλη.
Μάλιστα, πάντως και εκεί έχουμε ελληνικό στοιχείο. Τελευταία χρονικά ήταν το 1980 όταν ιδρύθηκε στο Αμάν Σύλλογος Ελλήνων Ιορδανίας με σκοπό εκεί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, των χωρών, διατήρηση ηθών και θύμων από τους Έλληνες. Αλλά Μαρία Λουίζα, πάμε πολύ πίσω, υπάρχει ελληνικό στοιχείο εκεί, καθώς είχε ιδρυθεί η ελληνική πόλη με το όνομα τότε Φιλαδέλφια από τον Πτολεμαίο τον δεύτερο, τον βασιλιά της Αιγύπτου, στον 3ο αιώνα. Ήταν μία από τις 10 πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις της ελληνιστικής περίοδου και έχουμε και εκεί το δικό μας στίγμα, έχει καταγραφεί στην ιστορία. Περίπου 5 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός εκεί στην πρωτεύουσα. Πρώτη φορά πήγες στην Ιορδανία, έτσι?
Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά.
Πήρες κάποιο αναμνηστικό πέρα από το ασημένιο μετάλλιο που το έχεις και το βλέπεις και το γυαλίζεις στην τροπαιοθήκη σου που να σου θυμίζει το μέρος? Πήρες κάποιο αναμνηστικό?
Όχι, δεν πρόλαβα να πάρω.
Όχι, δεν πρόλαβα. Πήρες το καλύτερο. Πήρες το ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα το έχεις για μια ζωή και θα σου θυμίζει την Ιορδανία ό,τι καλύτερο. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν πριν την διοργάνωση στο παγκόσμιο, πώς είχε πάει η προετοιμασία σου?
Η προετοιμασία μου πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν αρκετά καλή, γιατί ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση και πήγαινε καλά, οπότε... είχα ένα στόχο να πάρω ένα μετάλλιο.
Άρα στόχος σου ήταν το βάθρο πηγαίνοντας εκεί, έτσι?
Ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα μετάλλιο και το είχα στόχο.
Πες μας, εξιστόρισέ μας από τον πρώτο αγώνα, ποιες αθλήτριες αντιμετώπισες, από ποιες χώρες, με τι σκορ νίκησες, πώς έφτασες στον τελικό απέναντι στην Αντίτη. Πάμε από τον πρώτο αγώνα.
Ξεκίνησα στον πρώτο αγώνα, όπου έπαιξα με την Ασαντλία από τη Λευκορωσία. Ο αγώνας μου δεν ξεκίνησε αρκετά καλά, αφού στα πρώτα δευτερόλεπτα έκανα μια βιαστική κίνηση και έχασα τους πρώτους 4 πόντους. Όμως προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και είπα ότι ακόμα ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Οπότε κατάφερα και γύρισα το σκορ και τελείωσε με 13-4.
Με 13-4 τελείωσε, έτσι, έκανες ένα 13-0 από 4-0. Με την Ασαντλή είχες αγωνιστεί στο παρελθόν ή ήταν η πρώτη φορά?
Όχι, δεν είχε τύχει να αγωνιστώ στο παρελθόν μαζί.
Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, παρότι βρέθηκες με 4-0 πίσω στο σκορ, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσεις αυτό που λέμε... πνευματικά τη διαυγιά σου, έτσι, όταν βρεθείς πίσω στο σκορ για να μπορέσεις να ανατρέψεις την κατάσταση. Την διάβασες πάνω στο ταπί Μαρία Λουίζα, την αθλήτρια που δεν είχες ξαναγωνιστεί μαζί της?
Η αλήθεια είναι ότι την είχαμε κοιτάξει σαν αθλήτρια και λίγο πιο πριν, ξέραμε τον τρόπο που παλεύει, αλλά άμα δεν ανέβω πάνω στο ταπί, ο αθλητής ακριβώς δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστεί τον αγώνα.
Μάλιστα. Στη συνέχεια, ποια αθλήτρια και από ποια χώρα βρήκες?
Στη συνέχεια αγωνίστηκα εναντίον της Κινέζας Χουάνγκ, έτσι λέγεται, όπου ήταν ένα δύσκολο μάτς. Ήταν ένας πολύ κουραστικός αγώνας, όπου κατάφερα να την κερδίσω με διαφορά 5-0.
Για πες μας, τη Χουάνγκ την είχες ξαναπαλέψει ή ήταν η πρώτη φορά?
Όχι, ήταν και σε αυτήν η πρώτη φορά σε όλους μου τους αγώνες στο παγκόσμιο. Ήταν η πρώτη φορά που πάλευα με όλες τις αθλήτριες.
Είχαν κάτι ξεχωριστό μέχρι στιγμής η Ασαντλή και η Χουάνγκ σε αυτό που λέμε στο παιχνίδι και από τις αθλήτριες που είχες αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ή όχι?
Η κάθε μία αθλήτρια είναι ξεχωριστή και έχει το δικό της τρόπο που αγωνίζεται και παλεύει, οπότε είναι μοναδικός ο τρόπος τους.
Είναι μοναδικός ο τρόπος τους και στη συνέχεια στον τελικό των 43 κιλών, αυτή είναι η κατηγορία σου, βρήκες μία αθλήτρια που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από την Ινδία, έτσι?
Ναι, όμως είχα παίξει και στον ημιτελικό με την Μεξικανή Παλάσιος πιο πριν.
Ναι. Για πες μας τη Μεξικανή πριν φτάσουμε στον τελικό.
Με τη Μεξικανή ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Μπόρεσα να κρατήσω το σκορ μέχρι το τέλος και κέρδισα με 5-1. Όπου αυτό μου έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό και να παίξω μετά με την Ινδία.
Σε σχέση με την Ασαντλή, την Κινέζα τη Χουάνγκ και την Μεξικανή αθλήτρια, είναι αυτό που λέμε ήταν από άλλες σχολές τεχνικά και τακτικά ή όχι ο τρόπος?
Η κάθε χώρα έχει τη δικιά της σχολή, οπότε υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές, διαφορετικές τακτικές που χρησιμοποιεί κάθε χώρα στον αγώνα, οπότε πρέπει και εγώ σαν αθλήτρια να μπορέσω να προσαρμοστώ σε αυτόν τον αγώνα.
Και μετά βρήκε στην Ινδία, έτσι, την Αντίτη που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη.
Ναι.
Στον τελικό. Για πες μας για τον τελικό.
Ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν πήγε όπως θα ήθελα να πάει. Πίστευα ότι μπορούσα να κερδίσω, παρόλο που δεν τα κατάφερα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, ήταν μια πολύ δυνατή αθλητρία. Και ελπίζω στο μέλλον να την ξανασυναντήσω.
Ελπίζει να την ξανασυναντήσει, να την νικήσεις και να ανέβεις εσύ στο πρωτοσκάλι του βάθρου. Τελειώνοντας, Μαρία Λουίζα, ο τελικός, ξέρεις ότι έχεις το ασημένιο μετάλλιο, πρώτος μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου?
Στην αρχή μπορώ να πω ότι λίγο στενοχωρήθηκα, γιατί ήθελα να βγω πρώτη και όταν έρχεσαι από έναν αγώνα χαμένο και ανεβαίνεις στο βάθρο είναι λίγο περίεργο. Αλλά μετά με τις ώρες και με τις μέρες άρχισα να καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και πόσο σκληρά είχα δουλέψει για να τα καταφέρω. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Ο προπονητής τι σου είπε μετά το τέλος του τελικού?
Μου είπε ότι δεν πειράζει που έχασα, συνεχίζουμε, πάμε για τα επόμενα. Να μην στενοχωριέμαι και ότι όλα θα πάνε καλά.
Οι δικοί σου άνθρωποι όταν μίλησες, για πες μας έτσι ένα μέρος, κάτι από την στιχομηθεία, τι είπατε, πώς το αντιμετώπισαν? Σίγουρα η χαρά θα ήταν μεγάλη μες στην οικογένεια.
Ναι, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, είχαν συγκινηθεί όταν τους τηλεφώνησα μετά από κάποιες ώρες. Δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα του πώς ήταν το κλίμα, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Τι έμαθες, τι πήρες, τι κρατάς από αυτή την εμπειρία?
Κρατάω, μπορώ να πω, τα πάντα από αυτή την εμπειρία, γιατί έμαθα να μην τα παρατάω, έμαθα ότι πρέπει να δουλέψω πιο σκληρά. Ήτανε πολύ ωραίο το συνέστημα του να ανεβαίνω πάνω στην παλέστρα και να αγωνίζομαι με τόσο δυνατές αθλήτριες.
Μάλιστα, πάμε σε μια άλλη εμπειρία που ήταν η πρώτη φορά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2022 στην Κροατία, χρυσό μετάλλιο. Για πες μας για εκείνη την πρωτόγνωρη στιγμή, πρώτη μεγάλη σου επιτυχία.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έβγαινα πρώτη σε εκείνους τους αγώνες, αφού είχα μόλις 1,5 χρόνο που είχα ξεκινήσει την πάλι. Αλλά δεν ξέρω, βγήκα πρώτη, τα κατάφερα και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Ήταν έκπληξη και για σένα, Μαρία Λουίζα, το χρυσό μετάλλιο ή ακόμη και το βάθρο όταν πήγαινες εκεί?
Η αλήθεια είναι ότι μέσα μου πήγαινα με προοπτικές για ένα μετάλλιο. Ήθελα να πάρω ένα μετάλλιο, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν χρυσό.
Και ήταν ό,τι το καλύτερο. Για πες μου τη στιγμή που ακούς τον εθνικό ύμνο στο βάθρο. Τι έχεις να μας αφηγηθείς από εκείνη την μεγάλη σου επιτυχία?
Καθώς ανέβηκα στο βάθρο, ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματά μου που δεν μπορώ να τα περιγράψω. Θυμάμαι να τρέμω, να ακούω τον εθνικό ύμνο και να ανατριχιάζω. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για εμένα.
Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για εσένα, όπως μας λες. Ο Μόης Εμπαριγέη, ο προπονητής σου, είπε ότι η Μαρία Λουίζα Αγγίκα με το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δείχνει να έχει λαμπρό μέλλον στο άθλημα. Τον δικαίωσες μέχρι σήμερα με τις δηλώσεις που έκανε. Επιβεβαιώθηκε, ακολούθησαν 3 χάλκινα μετάλλια, 1 σημαίνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο προπονητής έχει και μάτι και γνώση, έτσι?
Ναι, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Εντάξει τώρα... Δεν μπορώ να πω αν θα συνεχίσω να τα πηγαίνω καλά, μακάρι να το κάνω, θα προσπαθήσω να το κάνω.
Για πες μας, από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν αυτό που λέμε, Μαρία Λουίζα, τα πράγματα ήταν το εφαλτήριο για σένα αυτό το μετάλλιο, να προσπαθείς περισσότερο, αυτό που λέμε τέσταρες τις δυνάμεις σου και είδες ότι μπορείς να είσαι σε διεθνές επίπεδο πρωταγωνιστική, ήταν κομβική σημασία που λέμε αυτή τη στιγμή?
Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θα μπορούσα, άμα πραγματικά προσπαθώ, να τα πάω καλά στο άθλημα. Οπότε αποφάσισα να το πάρω ακόμη πιο σοβαρά και να ακολουθήσω αυτό το όνειρο.
Είπες ακόμη πιο σοβαρά, από εκεί και πέρα τι πρόσθεσες περισσότερο, αγωνιστικότητα, θέληση? Για πες μας.
Μπορώ να πω ότι έβαλα πείσμα περισσότερο, αποφάσισα ότι θέλω να προσπαθήσω περισσότερο ώστε να τα καταφέρω.
Το 2023 είχες δύο μετάλλια, έτσι, σε διαφορετικά πρωταθλήματα ηλικιακά. Για πες μας, δύο χάλκινα μετάλλια, για πες μας για αυτές τις σημαντικές διακρίσεις.
Το πρώτο χάλκινο μετάλλιο ήταν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17, το οποίο ήταν μια αρκετά δύσκολη εμπειρία για μένα, καθώς είχα ένα τραυματισμό.
Σε ποια χώρα έγινε το πρωτάθλημα?
Έγινε στην Αλβανία.
Μάλιστα. Και είχες και τραυματισμό σε εκείνη τη διοργάνωση.
Ναι.
Και μετά, πού ήταν η επόμενη διοργάνωση?
Η επόμενη διοργάνωση ήταν στην Ουγγαρία, στο Κάποσβαρ, όπου ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K15, περίπου ένα μήνα μετά, όπου κατέκτησε και εκεί το χάλκινο μετάλλιο.
Το χάλκινο μετάλλιο, και αυτό και για εσένα και για τον προπονητή, σίγουρα ήταν η επιβεβαίωση ότι είσαι σε ένα υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Και ακολούθησε και άλλο χάλκινο μετάλλιο, έτσι, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17 το 2024.
Σε ποια χώρα έγινε?
Έγινε στη Σερβία.
Στη Σερβία. Και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία έχεις βρει πληθώρα αθλητριών. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην πάλη είναι το να βρίσκεις αυτό που λέμε ζευγάρια, έτσι, για να σε κρατάνε ανταγωνιστική. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να βρεις αθλήτριες υψηλού επίπεδου για να μπορείς να διατηρείς σε επίπεδο διεθνών διοργανώσεων?
Στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω, να βρούμε κάποια ζευγάρια για παρτενέρι να κάνουμε προπόνηση. Εγώ προπονούμε με αγόρια καθημερινά, ελάχιστες φορές είναι που κάνουμε κορίτσια, γιατί είναι πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι και με βοηθάνε να συνηθίσω σε αυτό το ρυθμό.
Και αυτό τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε η μέση λύση, Μαρία Λουίζα, έτσι. Μπορείς να διατηρήσεις ένα υψηλό επίπεδο και να εξελίσσεσαι. Τι περιλαμβάνει μια ημερήσια προπόνηση, Μαρία Λουίζα?
Μια ημερήσια προπόνηση αρχικά έχει τρέξιμο ή ενδυνάμωση το πρωί πριν από το σχολείο. Ενώ το απόγευμα, όταν πηγαίνω στο σύλλογο, μετά το ζέσταμα υπάρχει τεχνική, πολλές φορές υπάρχουν μάτς να παλέψουμε ή διάφορες φάσεις που παλεύουμε από ένα συγκεκριμένο σημείο.
Μάλιστα. Για πες μου, σε προπονητικά κάμπες στο εξωτερικό έχεις βρεθεί ή όχι μέχρι στιγμής?
Έχω πάει αρκετές φορές.
Ποια είναι η διαφορά, για να αντιληφθεί και ο κόσμος, πόσο σημαντικό είναι να βρεθείς σε αγώνες και προπονήσεις στο εξωτερικό?
Αλλάζουμε ζευγάρια, οπότε μπορώ να προπονηθώ με πολλά περισσότερα άτομα που έχουν διαφορετικό είδος πάλης από αυτό που έχω συνηθίσει εγώ με τα ζευγάρια μου στην Ελλάδα. Επίσης, κάποιες φορές υπάρχουν προπονητικά κέντρα ολόκληρα που είναι ολόκληρα τα αθλήματα και το κλίμα, πολλά αθλήματα, και πολλές φορές το κλίμα είναι διαφορετικό.
Και το κλίμα είναι διαφορετικό. Για πες μου, υπάρχει κάποια σχολή στην πάλη που σου αρέσει ιδιαίτερα ο τρόπος που αγωνίζονται ή δεν έχεις προτίμηση?
Κοιτάω διάφορες σχολές. Κοιτάω και από την Ιαπωνία και από Αμερική. Αλλά προτιμώ να βρω ένα δικό μου στυλ για να παλεύω.
Ένα δικό σου στυλ για να παλεύεις. Πού είσαι καλύτερη, στο έδαφος ή πάνω?
Ξέρω να σας πω. Προσπαθώ να τα συνδυάζω και τα δύο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να αγωνίζεται ένας αθλητής και μια αθλήτρια το ίδιο καλά και στην πάνω πάλι και στην κάτω πάλι, Μαρία Λουίζα.
Ναι.
Για να μην έχει αυτό που λέμε κενά. Μαρία Πρεβολαράκη, για μίλησε μας για την αθλήτρια πρώτα απ' όλα, Μαρία Πρεβολαράκη. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί την έχεις ζήσει και μέσα από προπονήσεις, την έχεις δει και από κοντά, την έχεις δει και από την τηλεόραση σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Για πες μας για τη Μαρία.
Είναι μια εξαιρετική αθλήτρια με πάρα πολλές επιτυχίες σε μεγάλες διοργανώσεις. Τη θαυμάζω πραγματικά, είναι πολύ καλός άνθρωπος, με βοηθάει καθημερινά και με συμβουλεύει. Πολλές φορές κάνουμε μαζί στην προπόνηση και με βοηθάει να διορθώσω τα λάθη.
Και ως άνθρωπος η Μαρία Πρεβολαράκη?
Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είναι εξαιρετική.
Ή την είδε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι?
Ναι, την είδα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν κατάφερε να πάρει το μετάλλιο που ήθελε τόσα χρόνια.
Ήταν κάτι το μοναδικό που της έλειπε από τη συλλογή. Η Μαρία με ευρωπαϊκά παγκόσμια μετάλλια για 15 χρόνια σταθερή παρουσία για την Ελλάδα. Σήκωσε την ελληνική πάλι αυτό που λέμε στις πλάτες της. Είδε στα 53 κιλά. Θα σε πάω σε μία αθλήτρια από την Ιαπωνία που η άποψή μου ότι πρέπει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης να την έχει τρέιλερ σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου. Είναι διαφήμιση για την πάλη, την Φουτζινάμι, 21 ετών. Είναι πραγματικά 137 αγώνες. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλώς είναι ενημερωτικά το λέω για το ακροατήριο. Σε 137 αγώνες αίτητη συνεχόμενους, 116 με πτώση τεχνική υπεροχή. Μια τρομερή αθλήτρια, η Ακάρι Φουτζινάμι, όπου τι να πει κανένας, πραγματικά ζει για να κάνει επίθεση. Αυτή είναι η άποψή μου, Μάρια Λουίζα. Δεν ξέρω η άποψή σου, δηλαδή παίζει μόνο επίθεση η κοπέλα.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή αθλήτρια και είναι αυτό που λέτε, κάνει επίθεση όλη την ώρα.
Ναι, κάνει επίθεση, είναι πραγματικά, δηλαδή με τόσες επιθέσεις που πραγματοποιεί, μόνο αν τη βγάλεις σε μία φάση μόνο να την νικήσεις, δηλαδή να τη βρεις κάπου να είναι ανοιχτή, πράγμα δύσκολο γιατί με τόσες επιθέσεις που κάνει να φανταστεί κανένας ότι μόνο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Βελιγράδι η ΓΕΠΕΣ όταν είχε προηγηθεί με 5-0 ιτήθηκε με 16-7 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι οι περισσότεροι πόντοι, αναφέρω αυτό τον αγώνα γιατί είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχει πάρει αντίπαλός της μη Ιαπωνέζα αντίπαλός της. Έτσι, από 5-0 είχε προηγηθεί η Γέπες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Λουτσία Γέπες, και ιτήθηκε 16-7. Και τη βρήκε πάλι και στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί Μαρία Λουίζα με 10-0 με τεχνική υπεροχή είχε μάλλον εκνευριστεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι. Και είναι μια φοβερή, τρομερή αθλήτρια. Αξίζει κάποιος στο διαδίκτυο να βάλει το όνομά της. Είναι πραγματικά διαφήμιση για την πάλι. Πιστεύεις ότι μια τέτοια αθλήτρια όπως η Φουτζινάμι είναι συνδυασμός, δηλαδή έχει ταλέντο, δουλειά και έχει και κάτι έμφυτο που λέμε? Γιατί αυτά που κάνει είναι δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος προπονητής να τα δείξει. Ποια είναι η άποψή σου?
Πιστεύω ότι σίγουρα έχει ταλέντο, αλλά ξέρω, είμαι σίγουρη ότι πάνω απ' όλα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να φτάσει εκεί. Όλες οι αθλητρίες που είναι σε αυτό το επίπεδο έχουν δουλέψει σίγουρα πάρα πολύ σκληρά για να φτάσουν εκεί.
Μάλιστα, για να φτάσουν εκεί, βλέποντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, 53 κιλά, Μαρία Πρεβολαράκη και Φουτζινάμι, πέρασε από το μυαλό σου, Μαρία Λουίζα Γκίκα, να βρεθώ κι εγώ το 2028, 14 Ιουλίου με 30 Ιουλίου στο Λος Άντζελες Ολυμπιακούς Αγώνες? Πέρασε από το μυαλό σου?
Έχει περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου, οπότε θα προσπαθήσω και θέλω να καταφέρω να βρίσκομαι εκεί.
Πέρασε ως πρώτο βήμα να βρεθώ εκεί ή αν βρεθώ εκεί μήπως ακουμπήσω και το βάθρο?
Θα ήθελα να ανέβω στο βάθρο, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε ακόμα γι' αυτά, οπότε κοιτάω για αρχή τους τωρινούς μου στόχους και αργότερα να πάρω την πρόκριση.
Βέβαια, γιατί έχεις έναν Ολυμπιακό κύκλο, είσαι μόλις 16 ετών, υπάρχει η Ολυμπιακή πρόκριση, θα μεσολαβήσουν ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, θα πρέπει να πάρεις μέρος έξω από τα ηλικιακά με γυναίκες πολύ μεγαλύτερες από τη δική σου ηλικία. Σε ποια κατηγορία βλέπεις να καταλήγεις για να διεκδικήσεις την πρόκριση?
Πιστεύω ότι θα προσπαθήσω να διεκδικήσω την πρόκριση και να αγωνίζομαι στην κατηγορία των γυναικών στα 50 κιλά που είναι η πρώτη κατηγορία.
Είναι η πρώτη κατηγορία, 10 κατηγορίες σωματικού βάρους έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά πηγαίνουμε στα 53, 55, 57, 50 κιλά πιστεύεις είσαι καλά? Τα κρατάς τα κιλά εύκολα πιστεύεις, τα έχεις τα 50?
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά πιο κάτω, οπότε Ναι, εκεί
έχεις, έχεις περιθώριο, έχεις περιθώριο από τα 43 να πας στα 50 και να τα κρατάς στα κιλά και χωρίς κόπο, που είναι, είναι πολύ βασικό, έτσι, να μην χρειάζεται κάποιος αθλητής ή αθλήτρια να κάνει εξαντλητική δίαιτα, Μαρία Λουίζα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι φυσιολογικό να είμαστε λίγα κιλά πιο πάνω, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε πολλά.
Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλά. Προσέχεις τη διατροφή σου?
Αναλόγως. Πριν τους αγώνες σίγουρα προσέχω τη διατροφή μου. Και την προσέχω αρκετά, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να χάσω κιλά. Αλλά σε καθημερινή βάση, όπως βρίσκομαι τώρα, όχι ιδιαίτερα, απλά να τρώω υγιεινά.
Να τρως υγιεινά. Όταν πηγαίνεις στους αγώνες, παίρνεις κάτι μαζί σου, αυτό που λέμε, έχεις κάποιο αντικείμενο ως γούρι ή όχι, είσαι έξω και μακριά από αυτά?
Δεν έχω, παίρνω κάποιο αντικείμενο. Ας πούμε, έχω συγκεκριμένα παλαιστικά μαγιό που φοράω εκείνη την ημέρα, συγκεκριμένες κάλτσες.
Οπότε έχεις το δικό σου τελετουργικό, Μαρία, Λουίζα, έτσι, που δεν το χαλάς με τίποτα το τελετουργικό.
Όχι, όχι, με τίποτα.
Και μετά τον αγώνα είσαι έξω από τελετουργικό?
Ναι, μετά τον αγώνα, εντάξει, είμαι χαλαρή.
Σε θέμα επικοινωνίας, έχεις κάποιον άνθρωπο που θα επικοινωνήσει πρώτα απ' όλα ή όχι, όποιος προλάβει, η μαμά, ο μπαμπάς?
Συνήθως είναι και οι δύο μαζί, οπότε τη μαμά και τον μπαμπά παίρνω. Αμέσως μετά τους αγώνες.
Μάλιστα. Για πες μας, είσαι 16 ετών, πηγαίνεις στο σχολείο, έχεις στο μυαλό σου έτσι, κάτι για τις σπουδές, τι θα ακολουθήσεις?
Μπορώ να πω ότι έχω πάρει ανέφ στη Γυμναστική Ακαδημία, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα ακολουθήσω αυτό, όμως προς το παρόν το σκέφτομαι.
Το σκέφτεσαι. Για πες μου, εκτός από την πάλι παρακολουθείς άλλα αθλήματα και αν έχεις ψηλά και κάποια προτίμηση σε κάποιον Έλληνα αθλητή ή Ελληνίδα αθλήτρια από αυτές που διακρίνονται και έχουμε αρκετούς αθλητές και αθλήτριες.
Βλέπω αρκετά αθλήματα και διάφορα events που γίνονται, παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα. Παρακολουθώ εννοείται και τους Έλληνες αθλητές που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι.
Έχεις σε κάποιον ιδιαίτερη προτίμηση?
Ιδιαίτερη προτίμηση δεν έχω, αλλά τους παρακολουθώ όλους και μ' αρέσει να τους βλέπω.
Μάλιστα.
Θαυμάζω.
Για τη Μαρία Λουίζα Γκίκα, τι είναι το εθνόσημο? Τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και μάλιστα με τον κορυφαίο τρόπο, με τη συλλογή των μεταλλίων σου?
Μόνο υπερηφάνεια μπορώ να νιώθω που εκπροσωπώ την Ελλάδα, που έχω το εθνόσημο στο στήθος μου. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα. Δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μαρία Λουίζα Γκίκα, κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μαρία Λουίζα Γκίκα, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το βάθρο, μέχρι τότε να έχεις ανέβει στο βάθρο των ευρωπαϊκών και παγκοσμίων πρωταθλημάτων σε επίπεδο γυναικών, πέρα από τα ηλικιακά πρωταθλήματα. Μαρία Λουίζα, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.